Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yai kile ntangu betu kepesika benu vantangu na ndinga kikongo batata ba mamba ba mpangia luzolo benu nyo sobeba kadilo kwa kulanda betu tumezole benu kulanda mbote na ntola kinzozolo Micheline Tshuala Mupangi Kufi ansangu, Nord Kivu, mwande mama fioti mewa kana na ntoto ya Kanombe, mpe na Kabeya, pene na Rumangabo kuna na teritwara Ruchuru apisika Bankindu wakana kama zono mpe nkangu mingi metina toto na bao Na teritwari ya Banali ya Kitini ya Zole ya kupesa Mangwele samu na kumanisa Kimbevo ya Buka Buka memanisa katuka Kilumbu ya Zole kansi bakutanaka na baka kalakani mingi paba vebi buti kezo la veti bapesa bana na bao Mangwele ina na teritwari ya Banali ya. Na province educationnelle Congo Central 2 province ya kuna jonti seke di kabasele mezabisati bana tafutuka na inzo kanda na luyatuku ya ngonda ke kuiza mingi na le 5 septembre. Indantang, luyalu ya Republique Démocratique du Congo, kelombati Mathias Gilman, kinati ndinga ya Monisco, katuka na ntoto ya Republique Démocratique du Congo na inda ya ntangu ya nkufi. Pambave, muna mukanda baso nikilaka Monisco na bilumbu makumi zole na nana, ya ngonda sabwa dume katoa kuluta na Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, mpe ministre ya affaires étrangères, animeza abisati, babambu ya inyo some kuma bake na kutelemina Monisco ya kesambu na bampova ya kinati ndinga tubaka. Samuna yao, kuvanda na andi na kacha isi tola ntoto na beto kele bonso kusoku sadia kamambu ya kuisaluta. Mpambave, mame uizana ti, tiku na batuke kuma na mvula mafunda zole, makumi zole na iya ya kekwiza, Monisco fana katuka vimba vimba na toto ya RDC. Betu kwenda na Nord Kivu wapisika mwande mba mafioti mewizana kilumbu ya tatu na ntoto ya Kanombe pe Kabeya pene na Rumangabo kuna na teritwa ya Ruchuru na nima ya Bankindu nwana kakati ya ba FRDC na ba M23. Kinati ndinga operasyo Sokola D ya FRDC mezabisati ba FRDC kukaka ba mbeni inazolaka ukwenda kukota na kisika ba ukele. Colonel Guillaume Njike mezabisati mambu nyon sokele na maboko ba FRDC na lutuwa disulu na yao. Kansi ba me nyonga na kumona ti mabuwa la tanu bantume katua kutina sambu na Bankindu bavanda kuwa ya Minduki. Inki ya kusimba na ntangu ya iya Ale Irung.
Na manime ya kamuafi ndemba mafioti monikaka na kilumbu ya ntete na kokela, mvita kuzaka bandadiaka na nsuka ya mazono kilumbu ya zole, kache makesa FRDC na badasuki ya ba M23 na buwala Kanombe, ii na kena mfinakanyi na buwala Kabaya Mutindu metuba Bimbangi. Makele masasi wakanaka kilumbu nyonso tina kokela, yao nde kuzaka tinda tinkangu vwanda na wonga mpee kutina na buwala na bau kuna na Kabaya, Kanombe, Nkokwe, Rubumba mpee na babuwala ya Nkakankaka. Mingi mingi. Mingi mekwenda tina na Rumangabo na Monima. Kansi bayankaka mpee, bamekwenda na Katale, Bushenge mpee na Bugomba na nzira ya Goma Ruchuru. Bimbangi mingi mebwela diaka ti, basoda ya M23, mekuma diaka mingi na banzanzi na bao, bake na baminduki ya nenene. Yao nde kena kubangisa nkangu.
Na Ituri, mtuadisi ya Kizunga, mepe kisa, mtuadisi nyonso ya Bimvuka ya Binwani, ina tunaka mamboko na nguizani ya bao kubikisa mavuanga pebu mvuanzi ya Kunwana, bako tave na minduki na bao na ba teritwari ya Jugumpe ya Irumu. General Johnny Lubo ya Kashama, pesa kaluza isu yai, kilumbu ya zole, bantu vandana na kutakano ina vanda ba komandant ya bisalu ya FRDC. Pambave kulandana na ba mavuanga kena kulandakana na kati ya bantoto ya ba teritwari na zole, ya wina bame zola tinka. Kangu kuvanda na ndembama, tikuna bake manisa bisalu ya kufutula bau na luzingu ya nkangu. Inda ntangu nange Irene Mboma.
Nyonso ya nchikaka na kukota na mutindo mwasi ya ngituka na lumingu meluta ya bimpumbulu ya FPC kuluta kumi ya vwanaka tini nduki na bau na bula lengambo na finakani tisidi ya bunya. Kukota na bau ina pesaka wonga ya ngolo na kati ya nkangu. Buvanshi ya nkaka ya bimpumbulu ya Kodeko ya FRPI pe ya FPC ke salama mingi na bankangu ya civil ya bateritoli ya Jugu pe ya Irumu. Bivuka nyonso tatu yai ya mesimbaka minduki metulaka misapi ya kunjima nguizani ya kumanisa mavwanga. Sambu na ntwadisi ya Kizunga General Johnny Luboya ya metangama na komanda ya 32e region militaire nguizani hii na metuba vende bamebaka kiyekwa ya kusala nyonso. Na yao uyanji melomba na bakomanda nyonso ya bainite na kusala na mpila nde bimpumulo hii na nyonso bakusa lefukila na siku nandu yai peba kusabuya kutambula nyonso ya minduki na kati ya bwala na meso ya nkangu. Sambu na kuyibukisa beno tuka kutunama ya misapi na zuli ya nguizani ina nda bimvuka mesi mbaka minduki ya Kodeko ya IRDPC pe ya FPC mingi ya bina manabau meka tukaka na bamaki na bau samu na kukwenda na babwala na bau timi minduki kumonika na bau na babwala ketula kaka vema vulangasa na kati kati na ba uti makesa kansi yake pesa mpiwonga ya ngolo na kati ya ba civil.
Na beni misa samu na ndeba masalamaka kilumbu azole na paroisse Saint-Thérèse d'Avila na ntwala ya evêque ya diocèse ya Butembo beni vwandaka na misa ina bana ya baleke tuba matoko ya bakoral makumi iya na tanu baka tukaka na mutu twanga na kanyabayonga na lume na oicha karuruma mpe na Butembo bwela mpe ba ina ya mbanza mpe territoire ya beni evêque ya diocèse ya Butembo beni melomba ndeba masambuti bana ya ke yunduka na kati ya Nord Kivu, zingampe na kati ya ndemba make zingila. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek baka kandinga na ntwala ya Marc Maro Fimbo Betolanda.
Je suis venu pour qu'avec les
Mono mekusa awa samutiki ntodi tibana betu komonisa na nzamvimba tizola na betu awa ya kelekaka kuvutuka ya ngemba ya keleka ngemba futu kuyantika na konsomwana pamave ngemba betu kena kususa kele ntete samna bau ya fwana tibau kuzinga na ntoto na betu ya kongo ya kitoko na kuluta yai ya betu kena kuzinga bubu yai na bau kuzinga na kizunga kivozula kitoko ya kuluta diaka yai ya bubu yai na mbanza bini na aucha pena territoire wapinge mampilu vuvuamu kena kuyala wapi menga linda diakave kubasika balenda ve kuteka Kongo Kongo kele beto na yao ya fwanda katuka kilumba bubi yae tibana yae kuzaba tibao fwete kuzinga na kimutu wa keleka samtizola yae ya beto kena kususa kusalama beto kele tinyoso samna kuzinga mbote beto nyoso
tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre dans des conditions de bien-être pour tous.
Na territoire ya banali ya muzabisaka beno kitini ya zole ya kupesa mangwele samu na kunanisa kimbevu wa buka buka manisaka kilumbu antete kasi bazabisaka tiba kutanaka na kakalakani mingi na mabwala kele na kati ya bwala kifumu ya territoire ya banali ya na nor ya Kisangani kulandana na Joseph Orevoir Tenafango yani kele administrateur ya territoire ya banali ya ba antwadisi ya ba makanda mpe ba antwadisi ya ba inzo zambi zulaka kuzaba samu na inki ntangu nyoso bake pesa bana mangwele ina kaka na mvula ya mvimba. Bazo nzaka na telefono na Jacques Mukonkole.
Kiba ntangwa nkaka ya bimbefu anta mukila kena kukwenda kampena kubasika diaka mpe ya batu ya nkaka kena kudiyula samu na inki mangwele ntangu nyoso. Mangwele ya corona virus ya kele ya menijite ya fevre jaune ya kintuntu mpe ya kele to diaka ndamba ntete to diaka zole ya VPO na mutindi yai nkango kena kubanzati mambu ya nkaka kena nima mangwele nyoso yai na nzira ya elimbuku kile timutu musi ya meza banaka na zina simbiliki ya kulaka batu wake na kopesa mangwele bake na kubuya na ntima musi ya kile na dibulu musi ya matada ntalukuna na ndamu ya elimbuku wapi batu kena kuzula tafutiveku wa zina ya mangwele piba tinaka bapulusu sama kukanga batu wankaka ya kile timabundu wa nzambi bonso kintwala todiaka bate mwa jova kasi beto kwenda katikuna beto kangaka ataba ntodisi ya nzu nzambi yina
na kizunga manyema société civile force vive ya manyema antenne ya basonge 1 kena kunyonga sambu ba minganga keleve na hôpital général ya référence ya samba kulandana na abedi kazimoto dallas président ya dinakayai ba minganga sambanu inafana kuvanda na kati ya kitini ya mavimpi ya nzutu ina kaka mosi ndeke vanda kakuna beto landa abedi kazimoto dallas na kinzonzolo ya nkundi na beto
na ndima maveti hôpitalu ya nene ya samba ya kuzavanda kaka na munganga mosi kaka tanu ya nkaka bagi na kutambula kaka na kindu na mbisalu na bao mosi wa mutindu munganga ina lenda kuza sala kisalu nandi ya mbote na tango nge morana na blok ya kupasuri na bantu baina nkaka pagisala bisala nkaka ya ina kena kutinda bambevu bakwenda na baminganga ya yeluvunu betu kena kusala nyozo samuti baminganga ina bakwenda na samba pe kuza pesa kitumbu na yaye kuzaka pesa mikanda baminganga kwenda na samba kansi bagisala bisalu ve na ndambu ya samba na ntungi yai ya kumanga kisalu
ya yandikaka kilumbu azole na mbandaka manaka kunwanisa kubaka banketu na kingolo manaka ina metala mingi bantu ke pesaka masadisu na bantu mpe baina nyonso ke pesaka maboko na bisalu ina mingi na kitini ya mavipi ya nzutu ya bolonge mbandaka mpe wangata bamezabana na kisika vwandaka 14e epidemi ya kimbevo ya virus ya Ebola manaka ya Oxfam kena kupesama maboko mpe na bisalu ya Caritas Développement Yambanda Kabikoro. Province éducationnelle ya Congo Central 2, provède de Jean Tshisekedi Kabasele, Mezabisa Manaka, Samuna Mvula Kekwiza ya Inzonkanda, Samuna Yandi, Bana Fona Futuka, na Luyantiku ya Ngonda Kekwiza, Ngonda ya Ivoa. Na Luzaisu ya Nipesaka, Kilumbu ya Tatu, Sambu, na ba Ntwadisa ya ba Inzonkanda, baina nyoso kele na kati ya Kizunga wapi ya Nike Ntwadisa, pela Bibuti, Jean Tshisekedi Kabasele, Mezabisa ti, ba, Bibuti Fona Futa, Mbongo ya Inzonkanda, Samuna Bana na Mvula Beto Kele, Pemvula Kekwiza, na Mbongo ya isi na beto ba franc congolais diaka ibuti fwana kusumba babima ya inzo kanda ba kayempe bima nkaka samu na bana na bao kisika bao mosi mezola bafana zabisa febe na bibuti na kusumba na inzo kanda tona kisika nkaka awa ansuka ya bantangu beto bongisa samu na kupesa beno mapangi ya luzolo matondo mingi na beno nyonso baka kaji lwako ya kulanda beto beto benzola beno kulanda ya mbote ya manaka nyonso ya radio kapi ibe nusimbati na ntwala kizonzolo vwandaka mishini ntwala mupangi mpe na nzila tekniti beto vwandaka na Jean-Claude Ntiala.